Теса 20 назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кушубак кечиңиздер менен Азаттык радиосу бейшемби 6 сентябрь күнкү кечке берилерин улантып жарым сааттык программасын сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Ооруканада дарыланып жаткан саясатчы Өмүрбек Текебаев онкологтордун калкан безиндеги шишикти операция кылып алуу боюнча сунушуна макулдугун бере элек.
Мен бир жолу киргенде алакка ошондо буту шишип, жүрөгү, андан башка дагы ушундай 2-3 тартын таткан. Бирок мен таң калганым, Өмүрбек Текебаев мындай мен ооруп атам, мен абалым начар дегендей бир ырайым сурап мен даттанбайм деп аткан.
Кыргызстан бажы кызматынын мурдагы төрагасы Адамкул Жунусовго издөө жарыяланды.
Ошол кылмыштын негизинде бүт финансы катыктарын баарын токтотуп койсо, мына ошондо бизден качып кеткен, жок болуп кеткен кишилердин баары кайра кайтып келмек. Азыр алар качып кетишет, акчалары аркасынан барат, эч кандай майнап чыкпайт.
Түндүк жана Түштүк Корея лидерлеринин 3-саммити 18-20 сентябрь күндөрү өтөт. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында көк бөрү боюнча финалдык таймашта Кыргызстан жана Өзбекстан курама командалары беттешме болду. Алдыда мына ушул жана башка темаларга кеңири кайрылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Оболу соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Зайырбек Бактыбаев.
Чоң рахмат. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Евгений Гуревичтин Курманбек Бакиевтин үй бүлөсү 200-300 миллион доллар чыгарып кеткен деген маалыматын текшере баштады. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосу менен Азаттык радиосуна мекеменин басма сөз кызматынын башчысы Наргиза Кубатова билдирди.
Азаттык радиосуна Евгений Гуревич интервью жарыяланган туурасында башкы прокуратура тарабынан ушу айтылган дооматтары боюнча тийиштүү башкармалыктар тарабынан текшерүү жүргүзүлүүдө. Азыркы учурда текшерүү жүрүп атат.
Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин үй бүлөсү Кыргызстандан 200-300 миллион доллар чыгарып кеткенин алардын финансылык кеңешчиси болгон, Кыргызстанда бир нече кылмыштар боюнча сыртынан соттолгон, азыр АКШда шарттуу абакта отурган Евгений Гуревич 29 августта Азаттык менен маегинде билдирген. Гуревич 2015 жылы Кыргызстандын прокуратурасынын өкүлдөрү Алабамага келип, аны менен жолукканын айткан. Ошондой эле ал Бакиевдер Кыргызстандан чыгарып кеткен миллиондор тууралуу көрсөтмө берүүгө даярдыгын айтып, кызматташууну сунуштаганын, бирок кыргызстандык прокурорлор аны менен жолуккандан кийин такыр байланышка чыкпай койгонун билдирген. Британ бийлиги Скрипалдарды уландырууга Владимир Путин жооптуу деп эсептейт. Британиянын ички иштер министринин орун басары Бен Уэллс Скрипалдарды уландыруу иши орус президенти Владимир Путиндин жеке жоопкерчилигинде деп билдирди. Анын 6 сентябрда айтышынча, анткени ГРУ'ну Путин өзү көзөмөлдөйт, каржылайт жана багыттайт. Уэллс Британия Кремлдин душманчыл аракеттерине каршы турат деп да кошумчалады. Лондон кече Солсберидеги уулануну уюштурду деген эки орусиялыктын атын атап сүрөттөрүн жарыялаган. Британ премьер-министри Тереза Мэй парламентте уулануга катышты деген. Александр Петров менен Руслан Баширов Орусиянын чалгын кызматкерлери болушкан деп билдирген. Орусия уландырууга тиешеси жоктугун кайталап, өз дарегине айтылган айыптардын баарын дагы бир жолу четке какты. Орусиялык мурдагы чалгын кызматкери Сергей Скрипал жана анын кызы Юлия быйыл 4 мартта Британиянын Солсбери шаарында новичок деген нервти шалгылуучу зат менен ууланганы айтылган. Алар ооруканада жатып дарыланып чыгышкан. Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши бүгүн Лондондун талабы менен Скрипалдарды ууландыруу ишин караганы жатат. Экс-депутат Аида Салянова инисинин өлүмү саясий буйрутма болушу мүмкүн деп эсептейт. Улан Салянавдын өлүмү боюнча сот отуруму 20 сентябрда башталат. Бүгүнкүгө белгиленген отурум айыпталуучу тарап сотко келбей калганына байланыштуу өткөн жок. Мурдагы башкы прокурор жана парламент депутаты Аида Салянова материалдар менен таанышып чыгып, бир тууган инисинин өлүмү саясий буйрутма болушу мүмкүн деген тыянакка келгенин айтты.
Эсиңиздерде болсо, мен парламентте ушул энимдин өлүмү боюнча сөз кылып жатып, саясий мотив менен жасалган кылмыш иши деп айта албайм бүгүн дегем да, анткени колумда андай далилдер жок деп айткам. Бирок бүгүн иштин материалдары менен ар бир барагы менен таанышып чыктым мен. Бул жерде саясий заказдын белгилери бар.
Ишти Бишкектеги 1 май райондук соту карап жатат. Жабыркаган тарап катары Аида Салянова өзү жана келини катышууда. Милиция кылмышка шектүү катары 3 жарандын атын атоодо. Алардын экөө кармалып, бирине издөө жарыяланган. 42 жаштагы Улан Салянавды 2017 жылдын 6 ноябрында Бишкектин четинде жайгашкан Көкжар конушундагы үйүнөн атып кетишкен. Кандуу окуяга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренесинин негизинде иш козголгон. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясы окуяны Айда Салянованын ошол кездеги оппозициялык саясий ишмердүүлүгү менен байланыштырган. Милиция кылмышта эч кандай саясий мотив жоктугун жана ал карактоо максатында болгонун билдирген. Москвада ондогон кыргыз жараны кармалып кайра кое берилди. Москванын тартип коргоо органдары 30га жакын кыргыз жаранын кармап кеткенине байланыштуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги аларга укуктук жардам көрсөттү. Бул тууралуу бүгүн элчиликтин басма сөз кызматы кабарлады. Дипломатиялык өкүлчүлүк кызматкери кыргыз жарандары кармалып турган жайга барып сүйлөшүү жүргүздү. Натыйжада 9 адамга миграциялык мыйзамдарды бузган үчүн айып пул салынып, калганы кое берилди. Элчилик ар бир жаран Орусиянын аймагында каттоого туруп, документтерин өз колу менен тапшыруусу керек экенин эскертүүдө. Бул өлкөдө бейрасмий маалыматка караганда 1,000,000 жакын кыргыз жараны иштеп жашап жүрөт. Түркістандағы мектептегі 203 қыздың 169-ы мектепке жолуғын чечіп көрді. Бұл туралы мектеп жайғашқан Қазақстандың Түркістан облысының Мақтарал районының акимінің басмасөз хатшысы Динмұхаммед Аязбеков білдірді. Аның сөзіне қарағанда жолуғчан қыздар мәселесі бойынша айылда құрамында психологтор да кірген атайын топ іштеп жатады. Бүгін аларға теолог әдістер да қосылған. Бүгүн жолугун чечүүдөн баш тарткан башка кыздар сабакка келген эмес. Учурда психологтор алардын үйлөрүнө барып, эмне үчүн сабакка келбей жатканын аныктап жатышат. Чымкенттен 300 чакырымдай ыраак жайгашкан бул айылда негизинен тажик улутундагылар жашайт. Жана мектеп да тажик тилинде. Окуучулардын ата-энелери кыздары жолукту, улуттук каада-салттан улам салынып жатканын айтып, 3 күндөн бери мектептин алдында нааразылык акциясын билдирип чыгышкан. Кыргызстандын улуттук курама командасы көчмөндөр оюндарынын 4-түнчү күнүнүн жыйынтыгы боюнча 1-чи орунда баратат. Мелдештин расмий сайтындагы маалыматка таянсак, өлкө коржунунда жалпы 60 медаль бар. Анын 26-сы алтын, 18-и күмүш, 16-сы коло. Экинчи орунга Орусия командасы 36 медаль менен чыкты. 3-чү орундагы Казакстанда 32 медаль бар. 2 сентябрда башталган көчмөндөр оюндарына дүйнөнүн 66 өлкөсүнөн жана Орусия Федерациясынын 11 субъектисинен келген өкүлдөр катышууда. Оюндар 8 сентябрда жыйынтыкталат. Айнура Кайрадан сөз сизде.
Рахмат. Соңку кабарлар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтому Азаттык чекит орг сайтыбызда бар экен. Эсиңиздерге сала кетейин. Аба ырайы жөнүндө маалымат. Эртең 7 сентябрда Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан жаап күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 21-26 градус жылуу. Ош, Баткен жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 11-16, күндүз 26-31 градуска чейин жогорулайт. Ысык Көл, Дубанда түнкүсүн 7-12, күндүз 22-27 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 23-28 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 11-13, күндүз 26-28 градус жылуу болот. Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Ооруканада дарыланып жаткан саясатчы Өмүрбек Текебаев онкологтордун калкан безиндеги шишикти операция кылып алуу боюнча сунушуна макулдугун бере элек. Бул тууралуу айткан адвокаты Талагүл Токтокунова 1,5 жыл бою абакта тийиштүү дарылана албай келген Текебаев саламаттыгын чыңдап алган соң гана операцияга макулдук берүү же баш тартуу чечимин кабыл алаарын билдирди. Жазаларды аткаруу кызматынын расмий өкүлү азыр анын дарылануусуна тоскоолдук жок экенин белгиледи. Саясий чөйрөдө Текебаевтин саламаттыгына көңүл бөлүп анын сакайып кетишин камсыздоо маселеси көтөрүлдү. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Быйыл 31 июлда абактагы саясатчы Өмүрбек Текебаев саламаттыгы начарлап кеткенине байланыштуу номер 47 абак жайынан улуттук кардиология жана терапия борборуна чыгарылган. Жакында ал жактагы дарылануусу аяктап, дарыгерлердин консилиуму менен республикалык неврология бөлүмүнө которулган болчу. Ал жерден аны жалпы медициналык текшерүүдөн өткөрүүдөн кийин Текебаевга биринчи жолу 2015 жылы аныкталган калкан безиндеги шишикти алдыруу сунушу берилген. Текебаевдин адвокаты Талайгүл Токтокунова ал азыр онколог дарыгерлердин сунушу боюнча чечим кабыл ала электигин билдирди.
Онкологияга барып текшерилген, анан алар опухоль бар деген, бирок ал злокачественный же доброкачественный деген конкретный ответ жок да. Бирок рекомендуем удалить деген боюнча турушат. Бүгүнкү күндө мен азыр барып операция кылам деген жооп жок. Же кылбайм деген да жооп боло элек өмүрө тиркештенчи. 1.5 жылдын ичинде күчтүү медикаменттер менен кармап турушту ден соолугун. Ошондуктан азыр эми бардыгын дарыланып алып туруп, анан акыбалын карап туруп, анан чечимге келет го деп ойлойм да.
Ата мекен фракциясынын мурдагы жетекчиси Өмүрбек Текебаевдин калкан бези жакта шишик бар экени 2015 жылы аныкталып, жергиликтүү дарыгерлерден аны алдырыш керек деген талап коюлган. Кийин шишик бар экени Түркиядагы клиникалардын биринде да ырасталып, бирок анын анчалык кооптуу эместиги, ар жарым жыл сайын текшерүүдөн өтүп туруу зарылдыгы боюнча сунуштар берилген. Саясатчы 2016 жылы камакка алынгандан бери онкологдорго көрүнө албай жүрүп, ал жакында гана улуттук онкология борборунда текшерилди. Жергиликтүү дарыгерлер мурдагы диагнозун жана операция жасатып, шишикти алып салуу керек деген сунушун кайталап, бирок ал шишик залалдуубу же айыгып кете турганбы так айта алышкан эмес. Жазаларды аткаруу боюнча мамлекеттик кызматтын өкүлү Эленора Сабатарова Текебаевдин операция жасатуусуна тоскоолдук жоктугун айтып, шишиктин өтүшүп кетүү мүмкүндүгүн алдын алуу тууралуу мурда эле дарыгерлер тарабынан кеңеш берилгендигин кошумчалады.
Бул менин билишимчечи, врачтар буга эме рекомендация берген, операция кылыш керек депчи. Анан Текебаев өзү жооп бере элек болчу, менин билгеним боюнчачы, макулдугун бере элек болчу да. Операция болуп, анан биз тоскоолдук кылган, андай эч неме боло элекпи? Просто өзү макулдугун бере элек болчу менин билгеним боюнча. Мурда эле шишиги бар экен да, кесемкичи, анан баягы профилактика алып туруп экен өзүнүн айтканы боюнчачы. Анан муну менин билишиме караганда залал шиширип ошого өтүп кетиши мүмкүн деп айткан врач деп жүрөт.
Ошол эле кезде саясий чөйрөдө Ата мекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев абактан ооруканага которулуп чыккандан бери анын абалын сурап барган саясатчылардын агымы көбөйгөнү сөз боло баштады. Буга чейин апрель айында белгилүү саясатчылар Феликс Кулов жана Темир Сариев баштаган коомдук ишмерлер Текебаевдин абактан сырткары ооруканада дарылануусун камсыздоо өтүнүп менен бийликке кайрылуу жасашкан. Мына ошондон 2 айдан кийин гана ал абактан ооруканага которулган. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев саясатчынын саламаттыгы биринчи кезекте азыркы бийликтин көңүл борборунда болушу кажет деп эсептейт.
Өмүрбек Текебаев ошол абакка кесилгенден бери бир канча жолу кирип кабаралып чыгаттым. Атамбаев президент болуп турган учурда чын эле саламаттыгы начарлап кеткен да. Ошо мен бир жолу киргенде абакка, ошондо буту шишип, жүрөгү, андан башка дагы ушу бир 2-3 дартын аткан. Бирок мен таң калганым, Өмүрбек Текебаев мындай, мен ооруп атам, менин абалым начар дегендей бир ырайын сурап, мен даттанбайм деп аткан. Эми албетте врачтар дартын аныктаса операция кылып өкмөт караш керек. Анткени ал киши эртең чыгып дагы чоң саясатта болом дегендей чоң максаттары болушу керек. Кандай жардам керек болсо, бардыгы дыкат көңүл болуп, бир дагы медициналык жардам аябаш керек.
Ата мекен партиясынын жол башчысы, Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы, парламенттин бир нече жолку чакырылыштарынын депутаты Өмүрбек Текебаев орусиялык ишкерден 1 млн $ акча алды деген шек менен ага коррупция боюнча айып коюлуп, кылмыш иши козголгон эле. Сот 2017 жылы Өмүрбек Текебаев менен мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновду 8 жылга эркинен ажыраткан. Жогорку сот бул өкүмдү күчүндө калтырган. Бул эки саясатчынын тарапкерлери аларды буга чейинки бийликтин саясий куугунтугунун курмандыгы катары сыпаттап келишет. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызмат Финпул бажы кызматынын мурунку төрагасы Адамкул Жунусовго издөө жарыялады. Маалыматка караганда, Жунусов тергөө органдарынан жашынып, тергөө ишин объективдүү жүргүзүүгө тоскоолду кылып жатат. Башкы прокуратура мамлекеттик бажы кызматынын жетекчилери мамлекеттик бюджетке ири өлчөмдө зыян келтирген деген негизде 2 ай мурда кылмыш ишин козгогон. Темага Каным Гүлелкеева кененирээк токтолот.
Бажы кызматынын мурдагы жетекчиси Адамкул Жунусов 2013-2016 жылга чейин бажы кызматынын төрагасы кызматын ээлеп турганда кызматтын башка адамдары менен туруктук коррупциялык байланышты уюштурган деп айыпталууда. Каржы полициясынын маалыматында мындай аракеттердин натыйжасында мамлекет 166 миллион сомдон ашуун өлчөмдө зыян тарткан.
Так, Аджунусов, используя свои властные полномочия, содействовал УСУА в получении разрешения.
Адамкул Жунусов өзүнүн кызматтык ыйгарым укуктарын пайдалануу менен ишканага идентификациянын туура эмес ыкмасын колдонуп, бажы аймактарын кайра иштеп чыгууга уруксат алууга көмөк көрсөткөн. Мунун натыйжасында бул ишкана өлкө бюджетине төлөнө турган төлөмдөр боюнча бажылык өзгөчө жеңилдиктерди алган. Бирок ишкана ташып киргизген товарлар импорт 40 режиминде жалпы негиздерде тариздеилиши керек болчу. Азыркы убакта Жунусов тергөө органдарынан жашынып, тергөө ишин объективдүү жүргүзүүгө тоскоолдук кылып жатат.
В настоящее время Аджунусов скрывается от органов следствия. Тем самым воспрепятствует объективному ведению следствия.
Деп билдирди каржы полициясынын басма сөз катчысы Анастасия Пискур. Июль айында башкы прокуратура мамлекеттик бажы кызматынын кызмат адамдарына мамлекеттик бюджетке ири өлчөмдө зыян келтирген деген негизде кылмыш ишин козгогон жана анын негизинде 18 августта Жунусовко сыртынан айып тагылган. Буга чейин башкы прокуратура мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрагасынын буйругу менен кызматкерлерге 3,5 миллион сомго жакын сыйлык катары майынага мыйзам кошулуп берилгени аныкталганын кабарлаган болчу. Жунусов бажы кызматын 2013 жылдан 2016 жылдын жаз айларына чейин жетектеген. Кийин Евразия экономикалык комиссиянын энергетика жана инфраструктура боюнча министр болуп иштеген. Адамкул Жунусовко издөө жарыяланары тууралуу маалымат бир айга чукул убакыттан бери айтылып келген. Бирок убакыттын созулушу ар кандай күдүк ойлорго жем таштоодо. Бажы тармагындагы коррупцияны жоюу талабын коюп келгендердин бири коомдук талдоо институтунун директору Рита Карасартова Кыргызстанда кылмыш иши козголгондон бир топ убакыттан кийин издөө жарыяланып, шектүүлөрдүн качып кетишине шарт түзүлүп жатканын белгилеп жатат.
Биздин пограничный служба, салык кызматы, Минфин, мамлекеттик жана электрондук өкмөттөчү эмеспи? Ошол базалардын баары бирикмейин эч канча майнап чыкпайт. Мисалы алар өздөрүнүн акчалары менен чет өлкөгө чыгып кетсе деле жыргап жашап жүрөшөт. Ошол кылмыш иштин негизинде бүт финансый потоктордун баарын токтотуп койсо, мына ошондо бизден качып кеткен жок болуп кеткен кишилердин баары кайра кайтып келмек. Азыр алар качып кетишет, акчалары аркасынан барат, эч кандай майнап чыкпайт. Мүлкүнүн баарын чыгарып кеткенге мүмкүнчүлүк берип коюшат бир эки айчы.
Буга чейин Жогорку Кеңештин депутаты кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланууга шек саналган парламент депутаты Аскарбек Шадиевдин өлкөдөн качканы бир айдан кийин гана расмий ырасталып издөө жарыяланган болчу. Анын АКШда экени белгилүү болгону менен Кыргызстанга алып келүү иштеринен майнап чыга элек. Кылмышка шектүү адамдарды убагында кармоо иштеринде шалаакылык болуп жатканын парламент депутаты Зарылбек Рысалиев белгилеп жатат.
Кызматкерлер таза жакшы кармайт да. Кыймылсыз кыймылдуу мүлктөрү бар, ошолорго карата арыз коем деп издөө жарыяласа керек да. Алар акчалуу адамдар да. Качып кеткенге мүмкүнчүлүктөрү бар, ошондойлор
буга чейин Дело номер гезити бажыдагы миллионерлер аттуу иликтөө материалында байлардын сап башында Адамкул Жунусовду киргизип, басылма өз булактарына таянуу менен анын үйү тинтүүгө алынганын жазып чыккан. Бажыдагы 166 миллион сомдук зыян тууралуу козголгон кылмыш ишинин негизинде мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Замирбек Ниязалиев, анда мурда борбордук бажынын мурдагы башчысы Нурбек Айбашев камалган. Салык кызматынын мурдагы төрагасы Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Масалиев кээ бир учурда шектүү адамды качырып жиберген ыңгайлуу болуп жатканын белгиледи.
Издөө жарыялаган менен мүмкүнчүлүгүбүз жок да. Бирок эгерде биз чынында мындай талайынтек тапсак болот, бирок алып келиш бул кичине башкача масала. Тергөөнүн жол жобосу кызыктай болот да кээ бир учурда. Анан качып кеткенден кийин тергөөгө жакшы да ыңгайлуу. Мына качып кетти, бул болсо биз аябай чоң жашмакпыз деп.
Жунусовдун өзү менен байланышы мүмкүн болгон жок. Чек ара кызматы жарандардын өлкөдөн чыгып кеткени тууралуу маалымат соттун чечими менен атайын органдарга гана айтыла турганын билдирди. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун Баткенде FM 106.4 жыштыгында Салам радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Саламда күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечки азаттыкты саат 18-ден 19-га чейин жана 21:00-дөн 22-ге чейин уга аласыз. Азаттык Баткенде FM 106.4 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекши кызы. Бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Евгений Гуревичтин Курманбек Бакиевдин үй бүлөсү 200-300 миллион доллар чыгарып кеткен деген маалыматын текшере баштады. Британия бийлиги Скрипальдарды уландырууга Орусия президенти Владимир Путин жоопту деп эсептейт. Кыргызстандын экс-депутаты Аида Салянова энесинин өлүмү саясий буйрутма болушу мүмкүн деп эсептейт. Түштүк Корея менен Түндүк Кореянын президенттери үчүнчү ирет жолугушат. Москвада ондогон кыргыз жараны кармалып кайра кое берилди. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубуз дээрлик тема менен улантабыз. Ошентип Түндүк жана Түштүк Корея лидерлеринин үчүнчү саммити 18-20 сентябрда өтмө болду. Мындай чечим бир күн мурда Пхеньянда өткөн жолугушууда кабыл алынды. Анда Түндүк Оңтүстүк Кореянын лидери Ким Чен Ын өзөктүк куралдан арылуу тууралуу убадасын кайталаганы белгилүү болду. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Түндүк Кореянын мамлекеттик телеканалы Пхеньянда шаршемби күнү өткөн жолугушууну адаттагыдай даңазалап көрсөттү. Түштүк Кореянын расмий чыгарманы Чон Ён жетектеген делегацияны Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын өзү кабыл алды. Дал ушул жолугушууда эки Корея ортосундагы кезектеги саммитти 18-20 сентябрда өткөрүү чечими кабыл алынды. Үч күндүк саммитке даярдык, анын ичинде протокол, коопсуздук маселелерин эки өлкөнүн өкүлдөрү кийинки аптада чек арадагы Панмунжом кыштагында талкуулашмакчы.
Биз Корей жарым аралына туруктуу тынчтык орнотуу жана өнүгүү маселелерин, өзгөчө өзөктүк куралдан арылуунун практикалык жолдорун талкуулайлы деп макулдаштык. Ким Чен Ын мырза Корей жарым аралындагы денуклеаризация процессин аягына чыгаруу тууралуу убадасын аткарам деп ишендирди. Ошондой эле Түштүк Корея менен эле эмес, АКШ менен да бул маселе боюнча жакындан кызматташууга дилгир экенин айтты.
Деп билдирди Сеулга кайтып келгенден кийин Түштүк Кореянын чыгарманы президенттин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Чон Ён. 2018 жылга чейин баллистикалык ракеталарын жана өзөктүк бомбаларын тынымсыз сынап, эл аралык коомчулуктун сынына кабылган Түндүк Корея быйыл жыл башында дипломатиялык аракеттерин жандаткан. Натыйжада эки Кореянын учурдагы лидерлери биринчи жолу апрель айында чек арадагы демилитаризациялык аймакта жолугушкан. Анда эки тарап өзөктүк куралдан толук арылууну жана 65 жыл мурда токтогон Корей согушуна акыркы чекитти коюуну убада кылышкан. Май айында АКШ менен Түндүк Кореянын ортосундагы саммит өтөр өтпөсү белгисиз болуп турганда эки Корея лидери экинчи ирет Панмунжом кездешкен. Июнь айында тарыхта биринчи жолу АКШ менен Түндүк Кореянын лидерлери Сингапурда жолугушуп, анын соңунан президент Дональд Трамп Корей жарым аралын өзөктүк куралдан арылтуу жараяны абдан тез арада башталат деп жарыялаган. Андан бери Түндүк Корея убадасын канчалык аткарып жатат деген суроо Американын өзүндө да утур-утур талкуу жаратып келе жатат. Эки жума мурда Трамп денуклеаризация процесси жетиштүү деңгээлде жүрбөй жатканын жүйө кылып, мамлекеттик катчы Майк Помпеону Пхеньяндагы сүйлөшүүлөргө жөнөтпөй койгон. Бирок бир күн мурда Түндүк Кореяга барып келген Түштүк Кореялык делегация Ким Чен Ындын диалог жүргүзүүгө дилгир экенин билдирүүдө.
Ким Чен Ын Трамптын биринчи президенттик мөөнөтүндө денуклеаризация жараянын ишке ашырууну, 70 жылга созулган кастык мамилени оңдоону, эки өлкөнүн алакасын жакшыртууну көздөөрүн айтты.
Деди Түштүк Корея президентинин кеңешчиси Чон Ён. 29 августта президент Трамп Түндүк Корея маселеси боюнча үн катып, Пхеньян менен иш уланып жатканын, бирок АКШнын Корей жарым аралын өзөктүк куралдан арылтуу аракетине Кытай тоскоолдук жаратып жатканын айткан. Расмий Бээжин болсо бул айыптарды четке каккан. Кантсе да Түндүк Корея менен Түштүк Кореянын ортосундагы Пхеньянда өтүүчү кезектеги саммит кырдаалга дагы аныктык киргизгени турат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Ободо Азаттык радиосу. Эми адам укуктары темасына кайрылсак, эки баланын энеси ала букалык 25 жаштагы келин токмоктолуп үйүнөн айдалып Жалал Абад шаарындагы кризистик борборго жаткырылды. Ага чейин социалдык коргоо кызматтарынын чечиминен бул үй бүлөнүн 4 жашар жана эмчектеги эки баласы келинден күйөөсүнө убактылуу өткөрүлүп берилген. Тайыз плюс 2 уюмунун камкордугуна алынган келиндин тагдыры кабарчыбыз Руслан Калматовдун материалында.
25 жаштагы Наргиза Тажи Ахмедова күйөөсү үйдөн кууп чыккан соң 4 сентябрда Жалал Абадка укук коргоочулардан жардам сурап келди. 4 жаштагы жана эмчектеги 1.5 жашар балдарын социалдык кызматкерлер тартып алып күйөөсүнүн колуна берген. Наргиза жагдайды минтип түшүндүрдү.
5 жылдан бери урушуп талашып эле келамыз.
Раймурун жолдошум менен үйдө келишпеси болуп урушуп калдык. Күйөөм кызыл камчы, мени дайыма сабап турат. Акыркы жолу дагы денелеримди көк ала кылып сабап салды. Ошентип эки баламды алып атамдын үйүнө кетип калдым. Ал жерде деле батпай көчө бойлоп башка туугандардын үйлөрүн аралап жашап калдык. Балдарды кыйнап көчөдө алып жүрөт деп социалдык жактан коргоо бөлүмүнө кайрылыптыр. Мен таежемдин үйүндө жүргөн учурда милиция менен адистер барып балдарымды менден алып коюшту.
Алабука районунун Баймак айылында жашаган Наргиза 4 жыл мурда ушул айылдын тургуну Абдуллажан Азимбаевка турмушка чыгып, эки балалуу болушкан. Жубайлардын азыркыга чейин мыйзамдуу никеси жок жана кичи кызына да туулгандыгы тууралуу күбөлүк алышкан эмес. Тажи Ахмедова өткөн айда токмоктогон күйөөсүнүн үстүнөн милицияга арызданганын кошумчалады.
25 августта келген эрим устунан ариз жаздым. Анда мен антикоркерге эрларым кайтып койгон.
25 август күнү Алабука районунун ички иштер бөлүмүнө барып, мага кол көтөрүп сабаган күйөөмдүн үстүнөн арыз жаздым. Тергөөчү мени Аксы районундагы соттук медициналык экспертизадан өтүп келүүгө жөнөттү. Мен Кирвен шаарына келип, медициналык кароодон өттүм. Азыр тергөөчүлөр анын жыйынтыгын алып, ишти карап жатышат. Бул токмокто биринчи эмес болчу. Мен балдарым үчүн такай жолдошум менен бирге жашоого аракет кылчумун.
37 жаштагы жолдошу Абдулажан Азимбаев буга чейинде эки жолу үйлөнүп, мурдагы турмушундагы аялдарынан экиден балдары бар. Өзү ушул өрөөндө тауыпчылык менен алектенет. Колуктусуна кол көтөрбөгөнүн айткан Абдулажан баарын милиция териштирип жатат деди.
4 жыл чогуу жашадык, мен жаңы үйлөнгөн учурда эле бул 15 күндөн кийин эле бул мага талагымды бер деп менен суранчу да. Кайра-кайра үйлөнө бербейин, балдарды жетим кылбайын деген ниетте бул менен жашап жүрдүм. Эми аларды колунда кор болбосун деп мен балдарымды алып калып, сот аркылуу алайын деген учурда бул баламды алып кетип калды. Анан азыр кайналарды түйүндө, көчөлөрдө курсагын тойгузбай ошентип жүргөнү үчүн сос помощ менен биригип балдар үйүнө жөнөтөбүз деди. Анан мен эми өзүмдү, баламды кантип жөнөтөм?
Ала Бука райондук үй бүлөнү жана балдарды коргоо бөлүмүнүн башчысынын милдетин аткаруучу Муратбек Узаков бул багытта буларга токтолду.
Көчөдө балдарды көтөрүп жүрөт, көбөскөрт элек, балдарды алып чыгып кой, өзүң чык көчөгө, балдарды күндө көтөрбө деп көбөскөрттүк. Алып койгон мүмкүнчүлүк жок, бербейт, анан кайра үйүнө жөнөтөбүз. Биз балдарды алып туруп тиги кысты бир жума лечение алдырайлы дегенбиз, бирок мүмкүнчү. Нервтери чарчап бүткөн, башка болгон, ага да көнгөн жок да, кайра эле бир позицияны кармап тура берди, ата энеси менен урушуп кете берди, акыр түбү барып үйүн өрттөгөнгө чейин барды да. Ошол моментте аргасыздан балдарды алганбыз да. Убактылуу кармоочу жайлар жок бизде, ошон үчүн биз бир гана ошо Жалал Абадка ак жол алып барабыз дегенбиз да. Себеби атабыз экени бизге мындай көрүнүп турат, ал атабыз эмесмин деп атат, болгону түшүнүп калат да, мен эки баланы тең алып караймын дегенибиз үчүн алып бергенбиз да.
Наргизанын ата энеси кызы дайыма күйөөсүнөн таяк жеп үйгө көк ала болуп келип турганын айтып, алардын турмушуна анчейин киришчү эмес электейт. Соңку учурда уруп сабоонун айынан кызы оорукчан болуп калганын айткан атасы бул багытта Азаттыкка кеңири интервью берүүнү каалаган жок, бирок кызынын турмушуна азырда кийлигише албастыгын кошумчалады. Тажи Ахмедованын жагдайын азыр акыйкатчынын облустагы өкүлчүлүгү кароого алууда. Наргиза өзү болсо учурда Жалал Абад шаарындагы Таис Плюс 2 коомдук уюмунун борборунда жашап жатат. Укук коргоочулардын айтымында үй бүлөлүк зомбулук боюнча милицияга катталган фактылар жылдан жылга көбөйүп баратат. Маселен 2011 жылы 794 окуя болсо, 2015 жылы бул көрсөткүч 1736 жеткен. Кыргызстанда 6 жылда үй бүлөлүк зомбулуктан 98 аял каза тапты. Алардын өлүмүнө жакын адамдары, күйөөсү, баласы же туугандары себеп болгон. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Обода Азаттык радиосу эми дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын күндөлүгү, соңку мелдештер жөнүндө Сыкөлдөгү кабарчыбыз Асейин Маданбеков айтып берет. Асейин.
Чолпон атадагы ат майданда мынакей азыр эле мына ушул күгүмдө оюндагы жыйынтыктап отурат. Тагыраагы финалга чыгуу үчүн оюндар, жарым финалдык оюндар болду. Көптөн күткөн мына Казакстан финалга чыгабы чыкпайбы деген суроо негизи чечилген болчу. Казакстан бул чемпионатта күчтүү командасы менен келген, бирок өзүңүздөр байкагандай Казакстан азыр Өзбекстанга 5-4 эсебинде утулуп калып отурат. Ошон менен көчмөндөр оюндарында дагы бир тарыхый бурулуш болуп калды окшойт. Өзбекстан эми эртең финалда Кыргызстан менен ойномой болду. Кыргызстан демекчи ал дагы финалга чыгуу оюнунда Орусия Москва облусунун улакчыларын 20 улак таштаса, орусиялык команда 6 улак таштады. Ошон менен биздики жеңил эле финалга жетип чыкты. Бул жерде биз кыргызстандык көк бөрүүчүлөр менен да сүйлөштүк. Таши Майлыбашев жана Улан Насакеев алын өздөрүнүн айтуусунда Казакстан тарап атайлап эле көк бөрүүнү утулуп салды деп айтып жатышат. Себеби алар финалда Кыргызстан менен ойногусу келген эмес деп атат. Биз эле эми ошондой маанайды байкадык, бирок албетте так кесе айта албайбыз, Казакстан атайын эле улакты бере салдыбы деген. Бирок ошентсе дагы Өзбекстан тараптын бүгүн коюнунда чек жок. Көчмөндөр оюндары бир майрам болуп атса, Өзбекстан үчүн дагы бир майрам болот. Азыр улакчылар үчүн, себеби алар азыр финалда жана жок эле дегенде күмүштү камсыздап коюшту. Эртең ким билет, балким Кыргызстанды да утуп алып, аны менен чогу Казакстанды мындайча айтканда капсынан утуп алган эмес дегендигин дагы далилдеп койгон. Анын баардыгын эртең финалдык оюнда көрө жатарбыз. Азырынча мына көк бөрү жаңы эле жыйынтыктады, кызыктын баары эртең болмокчу. Эртең акыркы оюндар дагы болот. Жалпысынан медалдык турнирде Кыргызстан биринчи орунда келе жаткан дагы айта кетели. Ушунун баардыгы бүгүн азыр эле мына Чолпон атада аяктоодо.
Рахмат Асейин. Финалдык мелдеш эртең 7 сентябрда өтөрүн эсиңиздерге сала кетейин. Азаттык радиосу социалдык тармактардагы баракчаларында ал таймашты түз алып көрсөтөт. Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Биздин эфирибизден кеткен радио материалдарды азаттык .org сайтыбыздан окуп видеолорду көрүп туруңуздар. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 6 сентябрь бейшембе күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Алдыдагы жарым саатта куугунтук курмандыктар түрмөгүнөн Ысык Көлдүн Бостери айылынан чыккан белгилүү мамлекеттик коомдук ишмер Асанкан Жээнбаевдин тагдыры жөнүндө айтып беребиз.
Ошондо Абдрахмановдун куйругу ошолордун улантып жана Социал Туран партиясына мүчө болгон, аларды айыптаган эмес, келип анан эл душмандарына жан тарткан деген айыптар коюлган да ошол.
Ошондой эле белгилүү төкмө акындар эмне себептен өлкөдөгү маанилүү мааракелердеги айтыштарга ар кандай себептер менен катышпай жатышканы жөнүндө сөз кылабыз. Уктуруубузду болсо да тагы да эле соңку кабарлар менен баштайбыз. Микрофондо Зайырбек Бактыбаев. Зайыр,
сизге чоң рахмат. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Евгений Гуревичтин Курманбек Бакиевдин үй бүлөсү 200-300 миллион доллар чыгарып кеткен деген маалыматын текшере баштады. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна мекеменин басма сөз кызматынын башчысы Наргиза Кулатова билдирди.
Азаттык радиосуна Евгений Гуревич интервью жарыялаган туурасында башкы прокуратура тарабынан ушу айтылган дооматтары боюнча тийиштүү башкармактар тарабынан текшерүү жүргүзүлүүдө. Азыркы учурда текшерүү жүрүп атат.
Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин үй бүлөсү Кыргызстандан 200-300 миллион доллар чыгарып кеткенин алардын финансылык кеңешчиси болгон, Кыргызстанда бир нече кылмыштар боюнча сыртынан соттолгон, азыр АШШда шарттуу абакта отурган Евгений Гуревич 29 августта Азаттык менен маегинде билдирген. Гуревич 2015-жылы Кыргызстандын прокуратурасынын өкүлдөрү Алабамага келип, аны менен жолукканын айткан. Ошондой эле ал Бакиевдер Кыргызстандан чыгарып кеткен миллиондор тууралуу көрсөтмө берүүгө даярдыгын айтып, кызматташууну сунуштаганын, бирок кыргызстандык прокурорлор аны менен жолуккандан кийин такыр байланышка чыкпай койгонун билдирген. Британ бийлиги Скрипалдарды ууландырууга Владимир Путин жооптуу деп эсептейт. Британиянын ички иштер министринин орун басары Бен Уэллс Скрипалдарды ууландыруу иши орус президенти Владимир Путиндин жеке жоопкерчилигинде деп билдирди. Анын 6 сентябрда айтышынча, анткени ГРУ'ну Путин өзү көзөмөлдөйт, каржылайт жана багыттайт. Уэллс Британия Кремлдин душманчыл аракеттерине каршы турат деп кошумчалады. Лондон кечээ Солсберидеги уулануну уюштурду делген эки орусиялыктын атын атап сүрөттөрүн жарыялаган. Британ премьер министри Тереза Мэй парламентте уулануга катышты делген Александр Петров менен Руслан Баширов Орусиянын чалгын кызматкерлери болушкан деп билдирген. Орусия ууландырууга тиешеси жоктугун кайталап, өз дарегине айтылган айыптоолордун баарын дагы бир жолу четке какты. Орусиялык мурдагы чалгын кызматкери Сергей Скрипал жана анын кызы Юлия быйыл 4 мартта Британиянын Солсбери шаарында новичок деген нервти салгылоочу зат менен ууланганы айтылган. Алар ооруканада жатып дарыланып чыгышкан. Буунун коопсуздук кеңеши бүгүн Лондондун талабы менен Скрипалдарды ууландыруу ишин карагана жатат. Экс депутат Айда Салянова инисинин өлүмү саясий буйрутма болушу мүмкүн деп эсептейт. Улан Саляновдун өлүмү боюнча сот отуруму 20 сентябрда башталат. Бүгүнкүгө белгиленген отурум айыпталуучу тарап сотко келбей калганына байланыштуу өткөн жок. Мурдагы башкы прокурор жана экс депутат Айда Салянова материалдар менен таанышып чыгып, бир тууган инисинин өлүмү саясий буйрутма болушу мүмкүн деген тыянакка келгенин айтты.
Эсиңиздерде болсо, мен парламентте ушул энимдин өлүмү боюнча сөз кылып жатып, саясий мотив менен жасалган кылмыш иши деп айта албайм бүгүн дегем да, анткени колумда андай далилдер жок деп айткам. Бирок бүгүн иштин материалдары менен ар бир барагы менен таанышып чыктым мен. Бул жерде саясий заказдын белгилери бар.
İşte Bişkek'ten 1-ci mayrandık sotu karap çatat, jabırkagan tarap katarı Aydıl Salyanova özü jana kelini katışıuda. Milisiya kılmışka şektuu katarı 3 jarandın atın atap çatat, alardın 2-ö karmalıp birine izdeu jarayalangan. 42 jaştagı Ulan Salyanovtu 2017-nji yılı 6-nji noyabrda Bişkek'ten çetinde jaygaşkan Kökjar konuşundagı üyünen atıp ketişken. Kandı okuyaga baylanıştuu kılmış jaza kodeksinin kişi öltürü berenesinin negizinde iş kozgolgon. Jogorku kengeştin Жогорку кеңештеги атамекен фракциясы окуяны Айда Салянованын ошол кездеги оппозициялык саясий ишмердүүлүгү менен байланыштырган. Милиция кылмышта эч кандай саясий мотив жоктугун жана ал карактоо максатында болгонун билдирген. Түштүк Корея менен Түндүк Кореянын президенттери үчүнчү рет жолугушат. Түштүк Корея менен Түндүк Кореянын жетекчилери Корея жарым аралындагы чыңалууну баксандатуу максатында жогорку деңгээлдеги 3-ү саммит өткөрүүнү макулдашты. Эки өлкөнүн расмий адамдарынын билдиргенине караганда жолугушуу 18-20 сентябрда болот. Мындай чечим Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ындын Түштүк Кореядан келген өкүлдөр менен болгон жолугушуусунан кийин кабыл алынган. Ким Чен Ын жарым аралды өзөктүк куралдан арылтуунун үстүнөн иштөө ниетин билдирген. Маалыматтарда Түштүк Кореянын делегациясы Ким Чен Ынга АКШ президентинин катында тапшырып, анын жообунда ала кетишкен. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын жана Түштүк Кореянын президенти Мун Чэ Ин биринчи жолу быйыл апрель айында Пан Мун Жон кыштагында жолугушкан. Экинчи жолу президенттер Сингапурда АКШ Түндүк Корея лидерлеринин саммити болоордун алдында дагы бир жолу кездешкен. Кыргызстандын каржы полициясы бажы кызматынын мурдагы башчысы Адамкул Жунусовго издөө жарыялады. Ал мамлекетке 166 миллион сомдон ашуун өлчөмдө зыян келтирген деп айыпталып жатат. Жунусовтун кылмышы өзгөчө оор мыйзам бузуулардын катарына кирет, бирок ал тергөөдөн качып жүрөт деп билдирди каржы полициясынын басма сөз кызматы. 18 августта башкы прокуратура мамлекеттик бажы кызматынын кызмат адамдарына мамлекеттик бюджетке ири өлчөмдө зыян келтирген деген негизде кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынын кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен кылмыш ишин козгогон жана ал боюнча Жунусовго сыртынан айып тагылган. 28 августта Бишкектин 1-ci майрандык соту аны камакка алуу керек деген чечим чыгарган. Жунусов бажы кызматын 2013 жылдан 2016 жылдын жаз айларына чейин жетектеген. Түркістандағы мектептегі 203 қыздың 169 мектепке жолуғын чечіп кірді. Бұл туралы мектеп жайғашқан Қазақстандың Түркістан облысының Мақтарал районының әкімінің басмасөз қатшысы Дин Мұхаммед Аязбеков білдірді. Аның сөзіне қарағанда жолуғчан қыздар мәселесі бойынша айылда құрамында психологтарда кірген атайын комиссия іштеп жатады. Бүгін аларға теолог әдістері де қосылған. Бүгін жолуғын чечуден баш тартқан басқа қыздар сабаққа келген емес. Учурда психологтор алардын үйлөрүнө барып, эмне үчүн сабакка келебей жатканын аныктап жатышат. Чымкенттен 300 чакырымдай ыраак жайгашкан бул айылда негизинен тажик улутундагылар жашайт жана мектеп да тажик тилинде. Окуучулардын ата-энелери кыздар жолукту. Улуттук каада салттан улам салынып жатканын айтып, 3 күндөн бери мектептин алдында нааразылык билдирип жатышкан. Кыргызстан менен Өзбекстандын көк бөрү командалары финалда ойнойт. Оюн эртең Бишкек убактысы менен кечки саат 6:00 болот. Өзбекстандын көк бөрү боюнча улуттук курама командасы бүгүн 3-ү дүйнөлүк көчмөлөр оюндарынын жарым финалында Казакстандын командасын жеңип, финалдык таймашка жолдом алды. Ага чейин Кыргызстандын курама командасы Орусиянын Москва облусунун командасын жеңип финалга чыккан. 2 сентябрда башталган көчмөндөр оюндарына дүйнөнүн 66 өлкөсүнөн жана Орусия Федерациясынын 11 объектисинен келген 11 субъектисинен келген өкүлдөр катышууда. Оюндар 8 сентябрда жыйынтыкталат. Кыргызстандын улуттук курама командасы көчмөндөр оюндарынын 4-ү күнүнүн жыйынтыгы боюнча 1-ү орунда баратат. Мелдештин расмий сайтындагы маалыматка таянсак, өлкө куржунунда жалпы 60 медаль бар. Анын 26-сы алтын, 18-и күмүш, 16-сы коло. 2-ү орунга Орусия командасы 36 медалы менен чыкты. 3-ү орунда Казакстан, анда 32 медалы бар. Айнура, кайрадан сөз сизде.
Рахмат. Эртеңки финалдык таймашты Азаттык радиосу социалдык тармактардагы баракчаларында түз алып көрсөтөрүн дагы айта кетели. Соңку кабарлар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырып жата. Жаңылыктардын кеңири топтому азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Уктуруубузду улантабыз. Хасан Жээнбаев, азандагы аты Асанкан Жээнбаев, 35 жашында эл душманы деп атылып кеткен кыргыздын азаматтарынын бири. Арадан 12 жыл өткөндөн кийин акталып айылдаштары Босередеги мектепке ысымын беришкен. Куугунтук курмандыктарына арналган берүүнүн бул чыгарылышы Көлдүн Босдери айылынан чыккан белгилүү мамлекеттик коомдук ишмер Асанкан Жээнбаевди эскерүүгө арналат. Кеп кезеги Бекташ Шамшиевде.
Расмий документтерде Хасан Жээнбаев, ал эми өз аты Асанкан Жээнбаев, 1902 жылы Көлдүн күнгөйүндөгү Бостери айылында колунар адамдын үй бүлөсүндө төрөлгөн. Атасы сабаттуу бир топ жыл болуштун катчысы болуп иштеген. Билим баркын түшүнгөн ата уулун Сазановка кыштагындагы орус түзөм мектебине берип, аны толук аяктоого 1916 жылкы үркүн жолтоо болот. Кыргыз элинин башына түшкөн ошол оор апаатта Асанкандын өз атасы Жээнбай, багып алган атасы Курчук экөө тең наут болуп, тез терип ала апасы, чоң энеси, туугандары менен Кытайга чейин барган. Атасы Жээнбай карабаткакта колго түшүп, абакта каза болсо, анын иниси Асанканды багып алган Курчук кыргында ок кучкан. Кытайда 2 жыл туруп Асанкан туулган жерине кайткан. Мурда Кыркыра жайлоосу аркылуу чет жерге качкан Асанкандын үй бүлөсү туугандарын ылым санап Жаркентке келишкен. Бул жерде Асанкан бир жылдай мектепте окуп, анан 1919 жылы кызыл аскерлердин катарына кирип, Дутов, Анненковдун колуна каршы согуштарга катышкан. 2 жылдан соң аскерден бошоп туулган жерине келип, айылдык кеңеште, андан соң райондук кызматтарды иштейт. Бул кезде Асанкан Жээнбаевдин Сазановкадагы мектепте чогуу окуган курдаштарынын бир тобу белгилүү кызматкерлер болуп калышкан эле. Асанкан Жээнбаевдин партиялык кызмат тепкичтеринен жогорулоосу 1926 жылы Москвадагы Чыгыш эмгекчилеринин коммунисттик университетин толук аяктап келгенден кийин башталган. Комсомолдук кызматтардан тарта партиялык чарбалык иштерге жөнөтүлгөн. Совет мамлекетин түптөө, башта кыргыз жергесинде кездешпеген жаңы турмуш зарылдыгы дагы бир маселени айкүрөнөн койгон. Жусуп Абдрахманов аткаруу бийлигин жетектеп, башта жалаң айыл чарба, азноолук, кайра иштетүү өнөр жайы бар аймакты индустриялаштыруу милдети коюлган. Бул ишке жарамдуу өнөр жай өндүрүшүн уюштуруу милдетин өзүнө алчу 5 жетекчинин катарында Асанкан Жээнбаев Украинага жөнөтүлгөн. Алыскы кыргыз жеринен келген кесиптештеринин максат милдеттерин жакшы түшүнбөй калганбы, же андай ишке мурда кийин аралашпаган партиялык бюрократтардын билбестигиби, айтор Асанкан Жээнбаев өнөр жай өндүрүшүнө анча тиешеси жок Кадиевский районуна жөнөтүлгөн. Бул жерде иш кайнап атса, татаал тармакты үйрөнүп келчү кадрлардын антип катардагы аймактардын бирине жиберилгенин угуп, ал кездеги Кыргызстан эл комиссарлар кеңешинин төрагасы Жусуп Абдрахманов нааразы болуп, нааразы болуу эле тим болбой, ал жердеги тийиштүү жетекчилерге билдирип, Асанкан Жээнбаев башка кызматка дайындалганын, анын ишмердигин изилдеген белгилүү инсан Бейшенбек Жумалы уулу минтип баяндайт.
Өз аты Асанкан Жээнбаев, анан кийин жана татар колун Хасан Жээнбаев деп калганда Жээнбаев деп. Тиги Асанкан Жээнбаев өз аты. Союз колхоздордун төрагасы болуп атпайбы? 29-жу жылга чейин эң биринчи колхоздоштурууну уюштуруп атпайбы? Андан эмеге барып иштептир Украинага, Орто Азиядан өндүрүш райондоруна стажировкага жибериптир да 5 киши квота бериптир. 5 киши барган экен. Анан бул киши Кадиевский районунда, анан тиги Абдрахманов барып, биз деген аларды өндүрүш районуна жиберсек силер эмнеге жибердиңер деп, мен кимдин күндөлүгүнөн окуганда Абдрахмановдун эмнеге жибересиңер айыл чарба өндүрүш райондоруна. Ошон Донецкий областында ошо жакта зам болуп иштеген экен, ошо бар ошондой данныйлар.
Дейт Бейшенбек Жумалы уулу. Украинадан келгенден кийин Асанкан Жээнбаев жооптуу кызматтарда партиянын базар коргоон райондук комитетинин биринчи катчысы, кыргыз обкомунун, кийинчерээк республикалык борбордук партия комитетинин уюштуруу айыл чарба бөлүмдөрүнүн башчысы, анан кандуу жазалоолор күчөп турган 1937 жылы Кыргызстан коммунисттеринин биринчи курултайында борбордук комитеттин экинчи катчысы болуп шайланган. Борбордук партия комитетинин биринчиси, республиканын жетекчиси, а кезде Москвадан жөнөтүлгөн ишенимдүү делген кадрлардан гана шайланчу. Чоң борбордун андай ишенимине кыргыз арасынан чыккан кадрлар татыктуу боло элек учур эле. Кыйла жылдарга созулган алдагыдай тажрыйба эңгезер СССР өлкөсүн каалагандай калчыган коммунисттик өкүмдардын жашы өйдүлөп, буга чейин жасаган эткендерин таразага салып, улут маселесинде азнолук жумшара баштаган учуруна туш келбеди. Ага чейин экинчи катчылык орун жергиликтүү кадрлардын энчисинде болчу. Ошентип партиялык кызматы жагынан республиканын экинчи адамына айланган Асанкан Жээнбаевдин асманында кара булут айланып, кызматтан алынып, кайра кызматка дайындалып, дагы алынып, анан күнөөсүз күнөөлөр түшкөн азапка башыма алынып, 1938-жылы атылып кеткен.
Эми бул киши зав органд деп, зав айыл чарлар деп, анан кийин эле экинчи секретарь болуп атпайбы кыргыз обкомдун? Кыргызстан республика болгондо кыргыз республикасынын экинчи секретарь болуп атпайбы? Эң негизги айып Жусуп Абдрахмановдордун куйругу делген эме деп, ошону жамандабайсың деп, диний политика КП киргизди деп правдага чыгарышып, ошондо Абдрахмановдун куйругу ошолордун улантып жана социал туран партиясына мүчө болгон, аларды айыптаган эмес, келип анан эл душмандарына жан тарткан деген айыптар коюлган да ошол. А мунун бир кызык жери бар да, 5-сентябрда 37-жылы 5-сентябрда экинчи секретарлыктан кызматтан алат, партиядан чыгарылып, член бюродон алынып, экинчи секретарлыктан алат. Амосовчу Кыргызстандын биринчи секретары 8-сентябр нарком зем кылып дайындайт, 8-сентябрда кайда. Ошондо Четвертков НКВДнын начальниги Москвага чалат, мына бир Эсенаманов экен мурун нарком зем, бир эл душманын алып экинчисин коюп атат деп кайда. Анан кийин ошол кызматтан алат дагы, Москвага жазгандан кийин анан жанакындай эме чыгарат аяктан. Иний политика КП киргизди деп гезитке жазып туруп, 15-сентябрда кайра жумуштан алып, 16-сентябрда камайт. 15 күндүн ичинде 3 указ чыгарып камап атпайбы бул кишини? Бул кишинин деген аялы Динмухамбет Кунаевдин кайнэжеси болгон аялы. Кунаев кайнэжесин бияктан эме болгондон кийин Алматыга алып кетип, ошо жерде жана КСК КП Казакстандын столовойунда завзал болуп жүрүп өмүрүн өткөзгөн кийин. Бир бала, бир кызы бар болгон. Баласы спорт комитетинин төрагасы Казакстандын. Бир кызды болгон, ал кызы каза болуп калган эрте. Марат баласынын аты. Кызы Роза, Эмбаева Роза. 8 баласы да бар экен, бирок жанакы как раз ошол убакта төрөлүптүр, ал чарчап калыптыр ошо камалган убактарда.
Арадан 12 жыл өткөндөн кийин 35 жашында жок кылынган Асанкан Жээнбаев акталган. Бирок дагы эле бир топ жыл бегине курмандыкка туш келгендердин өмүрү, жасап кеткен иштери ачык айтылбай, кылым кылмышы кеп кылынбай келди. Жаңы бийликти жан дили менен жактырып, ага жаштыгын арнагандардын армандуу тагдыры мезгил өтүшү менен унутулуп баратат. Мезгил төбө чачты тик тургузчу бийлик кылмышын жасагандарды да, курмандыктарды да унутта калтырууда. Асанкан Жээнбаевдин өмүр жолун, 20-30-жылдары жасаган иштерин, тестери кезинде башынан кечирген үркүн аламатын бостердик демилгелүү инсан Бейшенбек Жумалы уулу изилдеп китеп жазууда.
Унутта калып калат. Менин да максатым ошо да, кийин бизден кийинкилерге ушулардын эмесин калтырып, ал китебинден бир төрөлүп кеткенге чейин кайсы комиссияларга кириптир ар түрдүү. Урунттуу учурларын турмуштан изилдеп чыктым, анан коюлган айыптарды изилдеп чыктым, анан бияктагы туугандардын эскерүүлөрүн билген эмнелерди билет, эмнелерди коет.
Анын ырасташынча, кандай да болсо Асанкан Жээнбаевди атылуучулар тизмесине кошууга ашыккан партиялык төрөлдөр аны ВКПБ катарынан чыгарууну унутуп коюшкан экен. Бейшенбек Жумалы уулу жалгыз постер айылынан 4 инсан катаал жазага туш келип атылып кетишкенин, аларды эскере жүрүш тирүүлөрдүн парыз экенин айтып келатат.
Постерден 4 киши кеткен да, 3 ата бейитте. Энебаев Керим деген ал Амосовду камаганда биринчи секретарь болгон ал киши. 20 февралга чейин. Дастаев Токтосун деген 29 жашында Жумгалдын биринчи секретары болуп туруп кеткен. Далбаев Мукаш деген Чүйдүн биринчи секретары болуп туруп кеткен. Дастаев менен Далбаев кыргыз обком комсомолдун биринчи секретары болгон кишилер. Айтылбай түшүнбар, эстердечи. 100 жылдыгы болду, мен жанакы эмеге барып комсомолдунчу тиги библиотекага барсам, ошол жерде жок иштер, ошол жерден деласын таптым Далбаевдин. Жээнбаев Керим 7-жылкы, Далбаев Мукаш 8-жылкы, Токтосун ата 9-жылкы. Үчөө ата бейитте. Жээнбаев деп, Жээнбаев деп коюптур. Барып көрүп, ошо аялы дагы ошого капа болуп жүрүп кетти деп үчүн оңдотуп койсоңор болот деп. Жээнбаев деп жазылып жүрөт. Жана Токтосун Дастаев деп атпаймынбы? Анын кайнэжесин ким алыптыр тиги? Усуалиев. Бакыйра экен анын аялынын аты. Усуалиевдин аялын Гүлжакка да таш Кудай бергенптин кыздары.
Дейт Бейшенбек Жумалы уулу. Жасанган Жиембаев, Хасан Жиембаев, 35 жашында кандуу жазага туш келген. Андан улу, андан жаш канча заматтардын как чекесине, же желкесине желдеттин огу кадалды. Бирде күчөп, азнолок токтолуп, бирота совет бийлиги кезинде тынымсыз жүрүп келген саясий куугунтук акыры келип, өкүмзор бийликтин өзүн уратып тынды.
Көрсе мунун баарын жанакы Еровтун убагында 1 миллион бирдеме доносчиктер болуп турда. Ошолор менен иштешиптир да. Бүт ар бир айылдан ана мына кылып ошолор бүт жамандагандын баарын эле кандай мындай деп туруп алып барып жок кылып турганда. Анан булардын тагдыры дагы ошондой да.
Бирок уш азырга чейин ушул катуу кол саясатын эңсеп, күнөөлүү күнөөсүз экенин жакшылап текшербей, айыбы барын так аныктабай, мамлекеттик тартипти зордук зомбулук менен калыбына келтирүүнү эңсегендер бир топ. Аларга турмушка жаңыдан аралашып жаткан муунга Сталиндик репрессия курмандыктары тууралуу айтылып, бейкүнөө адамдардын мамлекет атынан жок кылынышынын азабы менен кууралы эскертилип турушу абзел. Кырчын кезинде кыйгас жок кылынган кыргыз азаматтарын эскере жүрүү өлкөнүн бүгүнкүсү менен эртеңкүсү үчүн керек. Асанкан Жээнбаевдин кыска өмүрүндөгү чоң иштеринин маани мазмуну ушунда. Кадырлуу агармандар, сиздер куугунтук курмандыктардын кезектеги берүүсүнөн кыргыздын белгилүү коомдук жана мамлекеттик саясий ишмери Асанкан Жээнбаев тууралуу баяндыктыңыздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Сиздер Азаттык радиосунун толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы азыр болсо, бүгүнкү кээ бир кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Евгений Гуревичтин Курманбек Бакиевдин үй бүлөсү 200-300 миллион доллар чыгарып кеткен деген маалыматтын текшере баштады. Британия бийлигинин өкүлү Скрипалдарды уландырууга Орусия президенти Владимир Путин жоопту деп билдирди. Кыргызстанда экс депутат Аида Салянова инисинин өлүмү саясий буйрутма болушу мүмкүн деп эсептейт. Түштүк Корея менен Түндүк Кореянын президенттери 3-үчүнчү ирет ушул айда жолугушмакчы. Кыргызстандын каржы полициясы бажы кызматынын мурдагы башчысы Адамкул Жунусовго издөө жарыялады. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында Кыргызстан менен Өзбекстандын көк бөрү командалары финалда беттешет. Оюн эртең Бишкек убактысы боюнча кечки саат 6:00 болот. Аны Азаттык радиосу да социалдык тармактарда түз көрсөтмөкчү. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар, уктурубузду улантабыз. Акыркы жылдары белгилүү төкмө акындар өлкөдөгү маанилүү мааракелердеги айтыштарга ар кандай себептер менен катышпай жатышат. Ошондой эле диний ишенимден улам акындар ортосунда ажырым пайда болгону чыгармачыл чөйрөдө ачык эле айтылып жатат. Өнөр адамдарынын арасындагы мындай көрүнүш акындык өнөрдүн өнүгүшүнө кандай таасир этет? Белгилүү акындардын өздөрү эмне дешет? Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Казактан келген акыным ой булгандашым борум жакыным оу.
Ушул күндөрү өтүп жаткан бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында Кырчын жайлоосундагы кыргыз казак айтышы айтышка күбө болуп жаткан коомдук ишмер Мурат Жетмешбаев бул жолку кыргыз акындарынын өнөрүнө купулу толбой турду.
Могу айтышка ичим чыккан жок, мен аябай көптөн үмүт өтүп баргам, баягы эле кайталаганда биенин эки эмчегине анан төөнүн эки өркөчүнө отуруп анан сенин да бетиң жапжалпак, менин да бетим жапжалпак, анан сы менен шу болбосо деп элечи. Илгери ашыра эле айталиев айтышып жүргөн айтыштын эле ошол копировкалары. Анан дагы бир неметкеним, үйүнөн жогорку философиядагы ойлорду жамактатып даярдап келип күпүлдөп төгүп төгүп келатып эле анан эле казактардын берген капыл тапылдан берген суроосуна жооп бербей эле кайпалаңдап эле анан такалып макалып калганда акын эмес менин чекем тердеп кетип аттымыш.
Мурат Жетмешбаев кыргыз казак акындарынын баарын атын жатка өлгөн айтыштын чыны көрманы. Анын баамында ушундай маарекелердеги айтыштардын супсак болуп жатканы белгилүү акындардын айтыштарга катышпай калганы себеп болууда.
Эмне бар экенин мен билбейм, мен булардын кухнясын билбейм да, но ажырым бар экени сезилип турат. Тиги ким экөөнү фейсбукта да күнөөлөп атпайбы, мисалы Жеңишбек менен тиги кимдичи аалыны кинчилдери болуп кетти. Ага деле көп мен мындай моюнсунуп макул дебейм, себеби бир ресторандар да эле жүрүшөт. Анан значит ал бул жерден диндин тиешеси жок болуш керек, намаздарын окуй берсин, бирок момундай жерге келип ырдап коюшам фарз эле да. Анан айел мирбек иним болсо тиги карып калдым деп атабы билбейм, бирок ушундай айтыштарда бир намыз үчүн келип коюшса жакшы болот эле да.
башкарганды сүйөмүн. Ак калпак кыргыз эл үчүн мен ар убакта күйөмүн. Дагыда кайселдин чалынгуу.
Үчүнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына арналган эл аралык айтышка жалпы 30га жакын кыргыз акындар катышкан. Анда баш байгени жеңип алган акын Асылбек Маратов айтыш жогорку деңгээлде өттү деп эсептейт. Айтыш коомдук уюмунун жетекчиси катары Асылбек Маратов сынакка баардык акындар чакырылганын, тандоо турлары калыстык менен өткөрүлгөнүн белгиледи. Элмирбек Иманалиевдин шакирти Маратов ким кандай ишенимде болбосун, акындар ортосундагы пикир келишпестиктер жок деп ишенет.
Негизи жалпы жондон айтыш жакшы, анан чоң акындардын келбей калган себебим баарына айтылган акындардын Элмирбек Жеңишбекова экөөбүз жаштарга орун бошотуу. Негизи Элмирбекова экөөбүз 2014-жылдан бери эл аралык айтыштарга чыкпай жүрөт да. Анткени өзүнөн сурасак ушул шакирттер менен байыга талашып, ушул шакирттер менен кошо турсам мага жөнүнө жол берип коюшат, андан көрө ушул жаштар чыксын деген ой менен ушундай кылып жүрөт. Анан башка акындарды айта албайм баарын. Андай деле аябай деле ажырым болуп бөлүнүп кеткен нерсе жок. Айт бөлүнбөйт, өнөр бөлүнбөйт дегендей. Ар бир акындын өзүнүн тандаган жолу бар, өзүнүн ишеними бар. Акындар такыр эле бөлүнүп кетти, мындай болуп кетти дегенге негиз жок ага.
Анткен менен айтыштарда калыстык кылып жүргөн жазуучу Олжобай Шакир акындар арасында диний ишенимден бөлүнүп, көз караштары туура келбей калгандары бар экенин ачык айтты. Олжобай Шакирдин пикиринде бул жалпы кыргыздын акындык өнөрүнүн өсүшүнө терс таасирин тийгизип жатат.
Эми ал жашыруун эмес, көрүнүп калбадыбы, анысычы. Анысы деле баягы пендечиликтен чыкты да, себеби бири диний багытта айтышта, бири баягы мындай светтик деп коебузбу, кандай десек. Айтор ошол диний көз караштагы түкмактындар жана Жеңишбек алла алардын шакирттери чыгып атат да, анан ошол жикти айтыш болуп баары бир бириктирүүгө аракет кылыш керек да. Себеби диний бул жөн гана көз караш, ошол көз карашты жөн эле ортодо кесип коюп эле бир жалпы орто ынтымак үчүн жалпы канткенде биз өнөрдү өстүрөбүз деген ынтымакка келиш керек. Эгер ошол Жеңишбек ал эмес Элмирбектин деле өзүнүн дарегин айтсак болот да, булар катышпай жүрүп атпайбы? Тасыып калган тажрыйбалуу төкмөлөрдүн мындай керкейип атаандаштыкка чыкпай атканын өзү бул пендечилик менменсинүү да.
Үйлөнүп мезгил. Жогоруда аталган Жеңишбек Жумакадыр менен байланышууга мүмкүнчүлүк болбоду. Ал эми Аалы Туткучов айтыш сынактарынан эмнеге алыстап кеткенин мындайча түшүндүрдү.
Жеке өзүмдүн айтышка катышпай калганым ошол биринчиден шакирт балдарыбызга жол бергенибиз, анан эртең ошол балдарыбыз өсүп чыгып калгандыгына байланыштуу алар менен кошо ал жерде байга талашып же бир неме талашып жүргөндүн өзү ыңгайсыздык жаратат экен биринчиден. Экинчиден мындай бир бул айтыштардан алыстайын же мындай тоготпой калды деген ойлордон таптакыр эле алысмын. Чынымды айтканда мен дагы аябай буулугам, эңсейим, самайым, айтышкым келет. Айтышты мен ушунчалык сагындым, бирок бул айтышты эмес, мурунку мурдагы чын дилден өткөн айтыштарды сагындым.
Аалы акын акыркы өткөргөн айтыштарында калыстар акыйкаттыктан тайган учурлары болгонун, азыр дагы шакирттери катышкан сынактарда бул байкалып жатканын айтты. Ал эми акындар арасында бөлүнүү бар деген пикирлерге мындай жооп берди.
Менимче бул нерсе болбош керек. Мисалы мен эми сакал коюп алып, анан чапан кийип алып, комузумду ыргытып жиберип туруп кеттим 4 айга Бангладешке деп мисалы ошентип кетип калсам бир жөн, же болбосо кимдир бирөөлөргө бир алып келип зыянымды тийгизип атсам бир жөн. Жок, биздин балдар эч кандай андай жолго барышкан жок. Тескерисинче ошол биздин балдарыбызды сөз кылып аткан адамдардын көбү кыргыздын баалуулугун, нактуулугун сактап жүрө албашы мүмкүн. Бирок биздин балдарыбыз комузун чертет, күйсүн чертет, улуттук кийимдерин үстүнөн чүргөй кийип жүрөт, санжыраны, тарыхты, салтты, наркты сактап жүрөт, сөздүн улуулугун барктап, кадырлап, тил байлыгын даңазалап жүрөт. Ал эми жеке ишеним бул ар кимдин адамдын ички туюму, ички жүрөгүндөгү ашыкча нерсеси, бул башкалардын ага тиешеси болбош керек.
Бадым жоргондун анына баурум тарында. А бизде бийлей турган киши жок, алар Лукашенконун жанында.
Белгилүү төкмөлөр Жеңишбек Жумакадыр, Аалы Туткучов акындар арасында курч айтыштары, коомдогу ар кандай окуяларга азил тамаша аралаш, кескин сын айткандары менен өзгөчөлөнүп турушат. Чыгармачыл чөйрөдөгү байкоочулар канткен күндө дагы акыркы мезгилде айтыштык өнөрүн аркалаган. Деги эле айтыш өнөрү өз жолу менен өнүгүп жатканын айтышат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосун Таласта FM 102.6 жыштыгында Next радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Next толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 18:30-га чейин жана 21:00-дон 21:30-га чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Таласта FM 102.6 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттык радиосунан ушуну менен бейшемби күнкү кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен материалдарды Азаттык .org сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Прагдагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшекызы коштошот. Саламатта болуңуздар.